Dobré dopoledne. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosti, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Děkuji ti, Pane, za to, že je to právě tvoja milost, s které můžeme žít a že ty máš pro nás v dostatečné hojnosti na každý den. Tak tě prosím aj za dnes, za tento čas, za to, aby si nám dal tu milost, že budeme moc rozumieť tomu, čo pre nás máš, aby si dal tu milost Petrovi, aby jasne vedel povedať tvoje slovo. Prosím ťa za to, aby sme odtiaľ to mohli odísť premenení. Amen.
Tak navazujeme na minulé kázání z první kapitoly Efeským. Dneska se dostaneme do druhé kapitoly. A ocitáme se tím ve městě v Efezu, se kterým apoštola Pavla, písatele listu Efeským, pojí společné zážitky, dobré vroucí vztahy a je to pro něho taková srdeční záležitost. Připomenu jenom to, jak se třeba spolu loučili, když tam byl naposledy apoštol Pavel v Efezu, tak se loučí s Efeskými. A čteme tady, po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Dojatí nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi. Takhle se Pavel loučí v Efezu. Ne všude čteme takovéhle loučení. Je to pro Pavla sbor, který mu leží na srdci, má tam skutečně vroucí a dobré vztahy. Efes je sbor, který Pavel založil, staral se o něj, má tam dobré vztahy a asi 2-3 roky, nevíme přesně, ale tak nějak před svou smrtí píše Efeským tenhle ten list. V té naší druhé kapitole se zaměřuje na témata a to jsou takové tři okruhy, kterých my se dneska dotkneme. Za prvé, člověk bez Boha je odsouzen k smrti. Za druhé, ale je tu Boží záchrana. A za třetí, jaká může být ta naše lidská odpověď, co na to můžeme říct. Jsou to témata, která jsou možná notoricky známá. Chodíme-li do sboru už desítky roků nebo roky, tak si řekneme, co k tomu tak říct. Proč se tím vůbec zabývat? Myslím ale, že jsou velmi důležitá a že to je to hlavní agro a dostáváme se k jádru vůbec toho, o čem je duchovní život a z čeho vyvěrá. Tak zaprvé člověk bez Boha. Pavel píše, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. Bez Boha jsme mrtví pro viny a hříchy. Možná je to otázka několika let, kdy žijeme, ale jsme mrtví. Nemáme-li Boha, jsme mrtví. My to známe, víme. A uvědomme si to znovu. Bez Boha jsme mrtví. Není tam život. V našich přátelích, známých, v našem okolí. Bez Boha jste mrtví. Není tam život. Pavel se zabývá tím a dívá se na to, co vede člověka k hříchu. Proč člověk pořád hřeší? Proč se provinuje? A zmiňuje tři věci. Za prvé svět. Svět nás vede k hříchu. A ty věci se týkají i nás, i když žijeme už roky s Bohem. Moc nějak nové typy hříchu neobjevíme. Pořád jsou to tyto tři jakési zdroje v našem životě. Svět, světskost, celý určitý společenský systém hodnot bez Boha. Společnost žijící bez Boha. Světské přemýšlení, světské uvažování, které je opakem Božího přemýšlení a Božího uvažování. Duch tohoto světa vede od Boha. Teď nechci říkat duch ve smyslu nějaké osoby, ale tento svět vede od Boha. Stačí si sám, je zaměřen především sám na sebe. Svět, kam nepouštíme Boha, tam roste vždycky naše zištnost, vlastní záměry, vlastní zájmy, zaměřenost na sebe. Světskost jako úplný opak svatosti. To je biblicky přesný opak svatosti. Zní to podobně, světský, svatý, a je to naprostý a ten největší biblický protiklad. Neboť svatost je vlastní Bohu a jedině On je zdrojem. Světskost je vlastní světu, nám lidem, a my jsme toho zdrojem. Druhá oblast, které roste hřích, Pavel zmiňuje, že mluví o vládci nadzemských mocí, o duchu. Je to Satan jako duchovní bytost. Jsou to jisté duchovní bytosti, je to vládce nadzemských mocí, je to duch. Možná, že dneska se zdá mluvit o Satanu jako o tmářství. Nejsme přece ve středověku, tak proč bychom o něm takto mluvili, že? Ale proč potom nejsou tmáři ti, kteří chodí ke kartářkám a věří tomu? Proč potom astrologie rozkvétá například v našich končinách a není to tmářství? Je tady duchovní skutečnost, to boží protivník. Vždy působí proti tomu, co je pro člověka dobré, i kdyby to tak zprvu nevypadalo. Je to otec lži, usilující o zmaření božích plánů, a tedy i lidské spásy. Je to skutečnost. Stále více a více, když se člověk podívá na dnešní dobu, tak uvědomme si, že stále více a více nám prorůstá pod kůži například synkretismus ve smyslu spojení a propojení všech náboženských kulturních prvků v jakýsi jeden celek. Se pořád posouváme, když se člověk srovná před 10 lety, před 20 lety. Narůstá pluralismus, tedy v podstatě všechny cesty vedou k Bohu. Je jedno, kdo a odkud jde, skrze jaké náboženství a víru, dojdeme k jednomu Bohu. Věříme, že je tam něco, co se o nás pak postará. Já zemřu a přejdu do nějakého nového života. To něco tam je. Tato víra roste. Přibývá lidí, kteří, i když mají třeba praxi psychotronika, astrologie, tak zároveň mají Krista. Dříve by řekli Krista ne, já mám tohle. Přibývá lidí, kteří řeknou, já mám tohle, ale i ta boží milost a Ježíš Kristus je potřeba. Jak je to možné? Následovníci Buddhy, kteří jsou zároveň následovníci Krista. To je ten synkretismus, pluralismus, toto je to, co se nám vkrádá a za čím můžeme vidět možná také nadzemské mocnosti a vládce nadzemských mocí. Do křesťanství možná bychom mohli říct, že nově míří prvky autosugestce, pozitivního myšlení, ezoteriky či praktiky magie. Pavel ví, proč o tom píše. A není to až tak velká novinka. V historii byly vždycky různé vlny. A je to zas a znova. A třetí oblast, které se dotýká, tak je tělo. A řecky sarx, což není to tělo ve smyslu hmoty, jako ruka, hmota, maso, kůže, jo, to tělo, ale je to spíš to hříšná přirozenost, ta tělesnost, to, co nás vede k určitému přemýšlení, hodnotám, motivům, touhám, tužbám a vášním. to hříšná přirozenost člověka. Může se to projevit v tom, že například v závislostech něco mě pořád táhne, já tím něco řeším. Ta moje hříšná přirozenost věci neumí řešit líp, než tak, že šáhne třeba po alkoholu. Může to být závist, neodpuštění a podobně. Takže Pavel tady říká, jsou tři věci, které nás vedou do zla a do hříchu. A už staletí je to pořád stejné. Jako křesťané po desítkách roku stále hříchy těchto tří zdrojů děláme a upadáme do nich. Člověk žijící bez Ježíše Krista žije podle světa, podle vládce nadzemských mocí a podle sebe. A podléhá tak Božímu soudu. Tak je to tvrdě řečeno, tak to je. Pavel neříká, že všichni lidi jsou špatní ve smyslu, že by byli nemorální, že by byli jaksi necitliví proti nám, že by byli špatní proti těm křesťanům, kteří už znají toho Krista. Že by byli neslušní a zlí. Text neříká, že lidsky jsou ti lidé špatní, tam ti, nějako proti nám. Ale mluví o duchovním stavu. Bez Boha jsou mrtví. A tedy nemají budoucnost. Ve starém i novém zákoně přitom je Boží soud není ve smyslu trestu, jako prvotně, ale motivací Božího soudu je záchrana. Vždycky tomu tak bylo. I ve starém zákoně všimněte si těch nepoměrů. Do třetího, čtvrtého pokolení budu pronásledovat, ale do tisícerého dám požehnání. To je nepoměr obrovský. Na chvíli snad se vzdálím, ale pak se zase rychle přiblížím. Tam je ten nepoměr. Boží soud byl vždycky proto, aby zachránil. Je třeba trest a je třeba zničení proto, aby bylo zachráněno to dobré. Jinak i to dobré by zaniklo. Proto přichází Boží soudy a Boží tresty. Nejsou to proto, že motivem by bylo prásknutí do stolu, ale ta záchrana toho zbytku. Proto přichází Boží tresty a soudy. Zachráněni budou jen ti, které skutečně zná Ježíš Kristus. Takže ten Boží soud nás posílá do okolí. Posílá nás mezi naše známé, mezi sousedy, do obchodů, do zaměstnání, do kanceláří. Protože zachránění a život bude jen v těch, kteří znají Krista a on zná je. Proto. Ne protože máme dělat evangelizaci a máme být církví, která šíří evangelium, ale protože mi jde o ztracenost. Jako Bohu o ní šlo. Protože Bůh chtěl obnovit, dát nový život. A já chci být jako on, já se to učím. Proto. Tak to byl první takový koláč, který tam Pavel zmiňuje. Člověk bez Boha. Potom přichází Boží záchrana. Mluví o milosti, o tom, že spasení je dar, že není z nás. Já se vám musím přiznat takové krátké svědectví, jakou vsuvku si dovolím k tématu milosti. Včera jsem si tak umýval hlavu a potom jsem si čistil zuby, si představte večer. A tak koukám do toho zrcadla a říkám si, už ti není 18 let, jo. Už ti není ani 25, ale ono ti táhne na 40. A teď se mě normálně tak v té hlavě pospojovaly všechny ty moje hříchy mládí a minulosti a i ty dnešní. Možná je to tím, že minulý týden jsem s někým mluvil hodně podrobně o svém svědectví, jak jsem uvěřil, a možná to nějak tak všechno obživlo se. A najednou jsem se tak na sebe díval do toho zrcadla a říkám si, jak tenhle člověk se může dostat do nebe. Když se podívám na sebe, na tu svoji člověčinu, když se podívám na tu svoji minulost, jak tenhle ten člověk se může dostat do nebe. Já nevím. Jako, kdo musí být Bůh, že takovýhle člověka on přivede do nebes, k trůnu Božímu. Co je to za Boha? Jak může takovýhle člověka, jak může tenhle člověk, jo, se vší tou svojí jako lidskostí a nedokonalostí a pomíjivostí, a jak může vstoupit do nebe? Kdo je to Bůh, že tohle dokáže? Že nás tam přivede? Je to Boží milost. Je to ta milost, o které mluví Pavel. Je to Boží milost, která tohle dokáže. Ne my, není to z nás. Nemůžeme to dokázat, neumíme to. Do lidského života zaznívá Boží ale. Ono je to v tom textu poměrně silně, i když to možná lehce člověk přejde, ale v tom textu je to silné. On tam vypovídá o tom stavu bez Boha a potom zazní ale Bůh bohatý v milosrdenství. Bůh však bohatý v milosrdenství. Přesto všechno ale je tu Bůh. To obrovské Boží ale. Ať uklouzneme v životě jakkoliv, ať se nedaří cokoliv, ať nejsme v čemkoliv dost dobří, pamatujme na Boží ale. Ještě je tady Boží ale. On to s námi nezabalil, naopak se projevuje s neskutečnou milostí. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Nesmírné, neboli obrovské, neboli převyšující, něco, co jde přes okraj a přetéká to, není proto míra. To furt roste. Není proto míra, není to do čeho nalít. Není to čím obejmout, to říká Pavel. Taková je jeho milost. Máme dojem, že v něčem selháváme, nejsme dost dobří rodiče, nejsme dost dobří manželé, nedokážeme vytvářet lepší vztahy ve své rodině, ve své širší rodině, se svým sourozencem, se svými rodiči. Máme dojem, že duchovně stagnujeme. Připadá nám, že toho za námi je v životě nějak málo. Nedaří se nám prolomit takové ty kruhy. Pořád jsem jaksi dokola stejnej a nejde mi to změnit. Máme dokonalého Otce. Máme dokonalého Otce. Je k nám obrovsky milosrdný, slitovný, laskavý, milostivý. Jestliže nám s takovým zájmem o nás dal svého syna, s jak obrovským zájmem nám chce dát naši proměnu, svoji blízkost, své požehnání, ať vypadá jakkoliv. Spočíňme u Ježíše Krista, spočíňme u Boha, u tohoto Otce, který je takhle milostivý, laskavý k nám. Neboť mu na nás záleží. Pavel má obrovskou jistotu o Boží jednání. Taky proto používá i ty minulý časy, které tam čteme. Probudil nás, vzkřísil, uvedl na nebeský trůn. Často se to v těch evangelikálních kruzích vykládá, takže tak to prostě už je. A asi to takto i můžeme nějak rozumět, ale ne tak úplně. Dobře, na tom trůnu jako úplně nesedíme, ale zároveň věříme, že jsme ztotožnění s Kristem a že on tam je. Tedy jsem tam i nějak já. Ale tak nějak tam ještě nejsem, že? Tady sedíme v lavici, nevidím vás na trůnu. Jo, ale ta jistota je z toho cítit. Ta Pavlova jistota nás probudil, nás vzkřísil a nás posadil. Obrovská Pavlova jistota. Jeho jistota vyrůstá z jistoty ve vzkříšení Ježíše Krista. Jeho uvedení na Boží trůn. Jestli on vstal, tak ty jsi vstal. Jestli on byl uveden, tak ty jsi byl uveden. Je tam pořád spolu v tom textu. Spolu s ním, spolu s ním, spolu s ním, spolu. Boží milost je zázračná a činná, když jsme spolu s Kristem. Ne, když jsme někde od něj daleko. spolu s ním křižujeme každé naše zlo a každý hřích. Spolu s ním jsme ochotni obětovat se pro druhé. Bez něho nám to moc nepůjde. Spolu s ním umíráme svým vlastním touhám a vášním. Ležíme spolu s ním v hrobě, protože jsme zemřeli. A už si nenárokujeme život, nenárokujeme si zdraví, štěstí, úspěch. Jsme spolu s ním mrtví těmto věcem světa. Spolu s ním ale vstáváme z mrtvých, abychom svůj život naplnili věcmi, které on nám připravil, jak tam říká Pavel. Aby jsme v těch skutkách chodili, které on připravil. Spolu s ním. A ta třetí oblast, kterou tam vidím v tom textu, je lidská odpověď. Lidskou odpovědí není dávat najevo, že jsme lepší nebo kvalitnější lidé. To tam ti oni jsou ještě pod Božím soudem. To oni se dají vést tím světem a tím hříchem. My už jsme kvalitativně lepší. Toto nemá být naše odpověď. Žít si se svou vlastní jistotou sám pro sebe. Už jsem spasen, chodím do kostela, všecko je se mnou v pořádku, dobře to dopadne, tak se z toho raduju. Ale odpovědí je změna života, konkrétní činy, které nám Bůh připravuje, tam čteme. On je připravuje. Takže jaké to jsou ve tvém životě? Ten text nás vybízí k tomu vlastně, on je připravuje, tak je nějak nacházej, choď v nich, hledej je, pros o ně, buď vnímavý pro ně, vstup do nich, měj k tomu odvahu. Hledejme tedy Boží vedení. Proč jsem poznal Ježíše Krista? Snad jen proto, abych byl spasen. Díky Bohu za to. Ale ještě pro víc. Ještě pro ty činy, které Bůh připravil, abych v nich chodil. A tak se modlím spolu s žalmistou. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Děkuji ti, Ježíši Kriste, že ty jsi svojí obětí na kříži nás smířil s Bohem, že nás přijímáš se vší naší nedokonalostí, se vší naší neschopností a se všemi našimi hříchy, které ti předložíme. Děkuji, Pane, za tvé ale, které zaznívá do našeho života. Do všeho, co se nedaří, do všeho, co nezvládáme. Díky, Pane, za to. Prosím, posilni nás, obnov nás ve své milosti, aby jsme žili z tvé milosti, z daru. Aby to byl motiv našeho života víc než cokoliv jiného. Amen.
Hospodine, ty jsi ten istý včera, dnes a budeš taký istý aj zajtra. Ďakujem, Pane, za to, že ty si bol Bohom Abraháma, Izáka, Jakoba, Pavla, Petra, všetkých tých hrdinov viery, že oni neboli nejakí lepší ľudia, ako sme my, neboli to nadľudia, super, dobrí ľudia a podvádzali a robili rôzne veci, ktoré robíme my. A jediné, čo mali spoločné je, že ti verili, že ti dôverovali, že svoj život vložili do tvojich rúk. Tak ťa prosím za to, aby aj my sme takýmto spôsobom usilovali o tvoju milosť, o to, že ty nám ju dáš a žili z viery. Prosím ťa, Pane, aby aj dnes, aj celý budúci týždeň sme sa usilovali ťa držať a chodili v tvojich dobrých skutkoch, ktoré si nám pripravil. Amen.